Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'lishadigan guvohligimiz avvalgilardan biroz boshqacharoq. Aniqrog'i, bu bir imonli qizning hayotida bo'lgan voqea. Bu guvohlikni adashmasam bundan 5 yil oldin eshitgandim. Xullas, bu bo'lgan voqea va Xudoning hayotimizda qanday ishlashi haqidadir. O'shanda u qiz institutni bitirgan va ishlab yurgan kezlari edi. Biz tez-tez uchrashib turardik. Tez orada yaqin do'st bo'lib qoldik. Bir kun ahvolim tang ekanligini aytdim. Uyda yeyishga hech vaqo yo'qligini, oxirgi pulimga ishga kelganimni bilgach, shunga o'xshash boshdan o'tgan voqeani aytib berdi. O'shanda men 3-chi kursda o'qirdim. Ikkita akam bo'lib, ular ham biri 4-chi, boshqasi 5-chi kursda o'qishardi. Tasodifan dadamni ishdan bo'shatishdi.
Ishxonasidagi kadrlar sonini qisqartirish kerak bo'lgan uchun eng avvalo yoshi katta ishchilardan boshlashibdi. O'shanda dadam 50 yoshlar atrofida edi. Onam uy bekasi, otam ishdan bo'shagan. Oilamiz chindan ham tang ahvolda qoldi. Men tinmay o'qishlarim, kundalik xarajatlarim, oilamizning rizqi uchun ibodat qilar edim. Ota-onam bildirishmasa-da juda siqilar edim. Shunday bo'ldiki, men ham akalarim ham o'qishlarimizga piyoda borishimizga to'g'ri keldi. Buning uchun 1.5-2 soat oldin chiqib ketishimizga to'g'ri kelar edi. Qaytishda ham shunday qildik. Darslardan yomon o'qimasam-da, hozirgidan ham yaxshiroq natijalarga erishish uchun qattiq harakat qilar edim. Bir kuni chindan ham qiynalib ketdim. Juda erta turib akalarimdan birinchi yo'lga tushdim. Endigina tong otayotgan edi. Yo'l-yo'lakay Xudoga ibodat qildim. Oilamizga, menga, akalarimga yordam berishni so'rab, achchiq-achchiq yig'ladim.
Xudo qanday yordam berishini xayolimga ham sig'dira olmasdim. Tasodifni qarangki, o'sha kuni tildan dars beradigan domlamiz meni darsdan keyin qolishimni so'radi. Men qoldim. U mendan yordam berishimni so'radi. Mavzularni yaxshi o'zlashtira olmaydigan o'quvchilar darsdan keyin domlaning oldiga kelib, qo'shimcha dars olishardi. Oxirgi paytlarda domlaning ishlari ko'payib, bu o'quvchilarga vaqt ajrata olmay qolibdi. Shuning uchun ularni men o'qitishimni va buning uchun oylik ham berishini aytdi. Men nima deyishimni bilmay qoldim. Ammo o'qituvchim mening javobimni ham eshitmay, ertadan ish boshlashimni aytdi. O'sha kuni juda xursand bo'ldim. Ammo uydagilarga ish berishgani haqida aytmadim. Darsdan keyin qolib, institutda biroz domlaga yordam beraman dedim. Ular rozi bo'lishdi.
Chunki hali eplay olish olmasligimni bilmasdim. Bir hafta dars berdim. Hafta oxirida domlam qo'limga haftalik ish haqqimni berdi. Talaba uchun shu ma'qul ekanligini, bundan keyin yaxshi harakat qilsam ko'proq talaba topib berishini va ish haqqimni har hafta oxirida olishimni aytdi. Men endi ham o'qib, ham ishlashim mumkin edi. Asta-sekin oilamizning ishlari yurishib ketdi. Otamning texnikadan xabari bor bo'lgani uchun mashina tuzatib pul topadigan. Onam esa pishiriq-pishirib sotadigan bo'ldi. Shundan keyin oilamizning ahvoli ancha yaxshilandi. Bu bir imonli qizning hayotidagi Xudoning barakasi edi. Xudo har bir imonlining hayotida turlicha ishlaydi. Agar sizning ham hayotingizda shunday ajoyib voqealar bo'lgan bo'lsa, bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga kirib, ularni biz bilan bo'lishing.